Filipo etinika chatu. Koka kia nenywa na lengo, nyonge longeno ngeno wanyu munga kamelo wanji. Dimi haloke ndo kopa, danyo hola kene kambo moshilaka la nyofunde, koko dion deka uhomba lenyu. Nye woke anewacha, akambo wakolo, wafo anewahembo lelemba kakashi. Le soke enama uhembo elowelemba wamete, koka hale ewo, dikambo shote kolo kambe onye shongo, omale edimu kakinde. Ufunwa kiso wekole Yesu Kristo, koko sho hata hea sololo keneka chatu. Koko dimi lawo kokamba hea solo akimi le chelo ene. Kwenda koto mochifo nyaka dande kolo njasha le chelo watu. Kete hoke dimi, wakapembola elemba lambo oto shie nane. Dimileko osi Israele laloto, lodyo hoda Benjamine, ose breyo lalodikila. Loke nakenda na lo kochelo welembe wase Yuda. Dimilaki o farizayo, ko dimilaka henya henya chunda dambe tawi. Loke nakenda na la usalu salu. Loke nakenda na lo kochelo welembe wase Yuda. Dimilaki o farizayo, ko dimilaka henya henya kachunda dambe tawi. Loke nakenda na la usalu salu. Loke nakenda na la uyango walo seno lalo sembwe. Omalo jombe lo delembe omalo dui, ndoko kene kaka wakoke manyami. Koko kene kaka mena koko wa holemi, lo kena kakia noko shise lo koko wa Kristo. Kwa hapa kakambo anato, koko ndo wa hoche, mbo mena oko shise lo koko wa lolone, wole chiche. Jewo da Yesu Kristo wanji wa kimi. Loko kwa wakinde, dimilake tawada shisha che. Ko dimilena, akambwane che, oko nyetete, da dimikonja Kristo. Ndo kakatana lande, woho wakokele. Dimihanjo sema telambo sembo, omalode tawada kimilo dui. Toko omalode tawale Kristo. Kamo mosembo, omale kimanyelo, kaonya shongo. Damonga otolalo sembwe, lasha onya shongo otole tawo. Oyango wa kimere dambe wa Kristo, ndo wolo wadiolwe lo da kinde, da sanga lande fonu ya kinde, ndo da fona lande lo nyoy kande, la dikongelo done dimi lawo la yolo malo nyoy. Dimi ha aseme te lambo konja keneka yangami, kanga te la ya kokele. Koko la katachu, da keketala la munda kene katama la we, dikambo Yesu Kristo ambo omundaka. Ana lengo hekema. Dimi hafonya te lambo konja kene katama la we, emo to ikachamiko, dimi mbo heka kenekele lo kongami, koko dimita wesaka kenekele la tondo kakimi. Okone, dimilambo la wekeneka yangami, da dimikonja lufutolone la teta onya shongo, da sho tolongo la lolongo, omale Yesu Kristo. Sho aneche wambo chunda lolomu tokanyake okone, kukenda kamochi wale nyueko la tokanyi woho kina, kete onya shongo ayonyo hoto ya lodi kambodako. Laso toto temale lombo kake solonjela, Bolondo kakiane. Ana lengo, nyuche nyombo koya. Shotaka shaye nyelo. Laso aya nyu, mboko ya kane, woko ya enyelo kene. Lambo nyote kajo, esango le esango. Ndo lambo nyoho la jo kakiane la delonte. Ate fula keto, wekolo sena oko andoshi, wotamba wa shui wa Kikristo. Voweko lo nyanga osishwe lo wakiwo, dikambo dikunjuda akiwo, kele onyashongo wakiwo, kene koto woka kasoni kene, kafuna wo, ndo vo kanyaka paka lo dia angoda la anjane. Kosho, lo longo kele la kaso, kosho teko lo konga, lo heto heto ombichi wakiso, Uwanji Yesu Kristo one, aye. Nde ayo kadi mula demba daki sodoko shisho. Konde ayo dete oko demba daki nde jalukumu. Umalo wolo wefula wa heme nde dangoche.